ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. მოსკოვი კიევს ანტირუსულ პოლიტიკაში ადანაშაულებს. ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების დამცველი და მისი მეუღლე მოკლეს. შეერთებული შტატები კავკასიაში თავისი დიპლომატების შემადგენლობას ცვლის. ახლა დღისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინა აშკარად არამეგობრულ და ანტირუსულ პოლიტიკაში დაადანაშაულა. პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოსთვის ამ შინაარსის ერელის გაგზავნის აუცილებლობა დმიტრი მედვედევმა საკუთარ ვიდეო ბლოგში განმარტა. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით მან უკრაინელ კოლეგას ორი ქვეყნის კრიზისული ურთიერთობით გამოწვეული შეშფოთება გაუზიარა. მოსკოვისადმი კიევის არამეგობრული დამოკიდებულების ერთ-ერთ მაგალითად პრეზიდენტმა მედვედევმა შარშანდელი აგვისტოს ომი მოიყვანა და განაცხადა, რომ ციტატა, სამხრეთ ოსეთზე სააკაშვილის რეჟიმის თავდასხმისას უკრაინამ ანტირუსული პოზიცია დაიკავა. ციტატის დასასრული. მედვედევი აღნიშნავს, რომ ისინი, ვინც კიევიდან ქართულ არმიას იარაღს აწვდიდნენ და მსგავსი მოქმედების შეწყვეტას არაპირებენ, თბილისთან ერთად დანაშაულის პასუხისმგებლები არიან. უკრაინისადმი რუსეთის პრეზიდენტის პრეტენზიათა შორისაა ნატოში გაწევრიანების კურსიც, რომელიც მედვედევის შეფასებით ოფიციალურმა კიევმა უკრაინის მოქალაქეთა აზრის გაუთვალისწინებლად აირჩია. ამავე ვიდეობლოგში რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინის ხელისუფლება რუსული კომპანიებისთვის პრობლემების შექმნაში დაადანაშაულა და იმედი გამოთქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უკრაინის ახალი ხელისუფლება რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის კურსს აირჩევს. კრემლის პრესსამსახურის ცნობით რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინელ კოლეგას ოფიციალურად აცნობა, რომ მისი ხელისუფლების ანტირუსული კურსის გამო კიევში ახალი ელჩის გაგზავნა გადადო. იუშენკოსადმი მედვედევის მიმართვაში ნათქვამია, რომ ელჩის მივლინების კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობის განვითარების გათვალისწინებით გამოცხადდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა დღეს სააგენტო რია ნოვოსტის განუმარტა, რომ პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილების დრამატიზება არღირს. ჩეჩნეთში დაკრძალეს ცნობილი ადამიანის უფლებების დამცველი ზარემა სადულაევა და მისი მეუღლე ალიკ ჯიბრაელოვი, რომლებიც დღეს დილით გროზნოს გარეუბანში მოკლულები იპოვეს. როგორც იტყობინებიან, გვამები ავტომანქანის საბარგულში აღმოაჩინეს. რუსეთის ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაცია მემორიალმა განაცხადა, რომ სადულაევა და ჯიბრაელოვი ორშაბათს გაიტაცეს გროზნოს ოფისიდან. სადულაევას არასამთავრობო ორგანიზაცია გადავარჩინოთ თაობა ჩეჩნეთში დახმარებას უწევდა ბავშვებს, რომლებიც უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში ორი სეპარატისტული ომის შედეგების გამო განესტიან პრობლემებს. სადულაევასა და მისი მეუღლის მკვლელობის გამო ღრმა შეშფოთება და მწუხარება გამოთქვა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ლუის მარია დე პუჩმა. საგაგებო განცხადებაში დეპუჩი აღნიშნავს, რომ უფლებათა დაცვის სფეროში ჩეჩნეთსა და მთელს ჩრდილოეთ კავკასიაში შექმნილ ვითარებასთან შეგუება შეუძლებელია. ამ მკვლელობამდე ერთი თვეზე უფრო ნაკლები დროით ადრე ჩეჩნეთში მოკლეს ადამიანის უფლებების კიდევ ერთი დამცველი, ნატალია სტემიროვა. შეერთებული შტატები კავკასიაში თავისი დიპლომატების შემადგენლობას ცვლის. ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე მეთიუ ბრაიზას ნაცვლად ხდება ტინა ქეიდანაო. ბრაიზა ამ განცხადებით თბილისში გამოვიდა. როგორც იუწყებიან, ბრაიზა აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩად დაინიშნება. ქეიდანაო უწინ მოშაობდა კოსოვოში შეერთებული შტატების დიპლომატიურ მისიაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნებთ ახალი ამბების გამოშვებას. გალში კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების რიგით მესამე შეხვედრა, რომელშიც თბილისის, სოხუმის, რუსეთის, ევროკავშირის და გაეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის შემდეგ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ თბილისის დელეგაციამ კიდევ დასწვა გალის რაიონის მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და თავისუფლად მიმოსვლის საკითხები. უტიაშვილის ინფორმაციით საუბარი იყო 6 ახალ საგუშაგოზეც, რომლის გახსნას რუსეთის სამხედროები უკანონოდ აპირებენ. შემდეგი შეხვედრა გალში ორ კვირაში გაიმართება. აქვე გეტყვით გალში გამართულ შეხვედრაზე რეპორტაჟს ახალი ამბების დასრულების შემდეგ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში მოისმენთ. აფხაზეთის თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკაში ადგილობრივი შეიარაღებული ძალების სამეთაურო საშტაბოს წავლება მიმდინარეობს. დე ფაქტო თავდაცვის სამინისტროს ცნობით გეგმით გათვალისწინებული წრფნა, რომელსაც გენერალური შტაბის მეთაური გენერალი ზაიცევი ხელმძღვანელობს, მიზნად ისახავს სავარაუდო მოწინააღმდეგის აგრესიის მოგერიებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ბირმის პროდემოკრატი პოლიტიკური ლიდერის აუ სან სუ ჩის დაუყოვნებლივი და უპირობო გათავისუფლების მოწოდებით გამოვიდა მას შემდეგ, რაც აუ სან სუ ჩის 18 თვით გაუგრძელეს შინაპატიმრობა. მშვიდობის დაცვის სფეროში ნობელის პრემიის ლაურეატ პოლიტიკოს ბრალი დასდეს შინაპატიმრობის პირობების დარღვევაში, იმიტომ რომ მაისში ამერიკელმა მამაკაცმა ტბა გადაცურა და მას დაუპატიჟებლად ესტუმრა სახლში. გაერომ სასამართლოს გადაწყვეტილება მკაცრად დაგმო. ევროკავშირმა კი განაცხადა, რომ ბირმის სამხედრო რეჟიმს დამატებით მიზნობრივ სანქციებს დაუწესებს. უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში აუ სან სუ ჩის შინაპატიმრობაში თითქმის 14 წელიწადი აქვს გატარებული. ირანის ოპოზიციის ლიდერის მირ ხოსეინ მუსავის თანამებრძოლის ალი რეზა ბეჰეშტის თქმით, ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართულ საპროტესტო გამოსვლებში 69 ადამიანი იქნა მოკლული. ოპოზიცია ამბობს, რომ არჩევნები, რომლის მეორე რაუნდში პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გაიმარჯვა, გაყალბებული იყო. ხელისუფლება აცხადებს, რომ საპროტესტო გამოსვლებში დაახლოებით 30 ადამიანი დაიღუპა, მაგრამ ბეჰეშტის თქმით, მან დღეს პარლამენტს გადასცა 69 ადამიანის სია, რომლებიც საპროტესტო გამოსვლების დაშლისას იქნენ მოკლული. ირანში საპროტესტო დემონსტრაციებთან დაკავშირებით უკვე 11 ადამიანის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ოპოზიცია მათ საჩვენებელ პროცესებს უწოდებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. რუსეთსა და უკრაინას შორის დაძაბულობა მატულობს. რისი თქმა სურდა შავი ზღვის ფონზე გაბრაზებული ინტონაციით მოსაუბრე დმიტრი მედვედევს.
ოფიციალური კიევ занял откровенно
Официально Киева დაიკავა აშკარად ანტირუსული პოზიცია სააკაშვილის რეჟიმის მხრიდან სამხრეთ ოსეთზე სამხედრო თავდასხმის საკითხში. სწორედ უკრაინული იარაღით კლავდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას და რუსეთის სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლებს.
გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მესამე შეხვედრა გამართა, მოისმენთ რეპორტაჟს. ვისაუბრებთ საქართველოს პოლიტიკურ ძალებს შორის ურთიერთობაზეც. 12 აგვისტოს ოპოზიციური ძალების ზოგიერთი წარმომადგენელი ძალოვან მინისტრებთან გეგმავს შეხვედრას.
ხელისუფლება არ იძლევა დობის შექმნისთვის არანაირ წინაპირობას, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრებმა მიიღოს არა პიარ აქციის სახე, არამედ შინაარსობრივად დაიტვირთოს და იყოს შედეგზე ორიენტირებული.
გასული ერთი კვირის განმავლობაში, როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთის პრესა ბევრს წერდა აგვისტოს ომის წლისთავზე. შემოგთავაზებთ რამდენიმე წერილის მიმოხილვას. ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში დღეს საქართველოს რეგიონებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემებზე ვისაუბრებთ.
ახედა მედგაჩერებაზე გინდა გადახვიდნა 50 ფიქსით. იაფია, მობინიდება თუ არა ქათმისავანტყოფობა სუფელას. სუფელა გარაში გარბის. და საღამოთი შეგიძლია თუ არ შეგიძლია მოჩლახვნა.
Грозноში კიდევ ერთი უფლებადამცველი ზარემა სადულაევა ქმართან ერთად მოკლეს.
შეშეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ მათი ინფორმაციით სადულაევა და ჯაბრაილოვი ნებაყოფლობით ჩასწდნენ მანქანაში. აბარა სროლა უნდა აეტეხათ, როცა მათ დასახვანად ხუთი შეერაღებული პირი მივიდა.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. პროგრამაში დღეს მოლდავეთს ეგვექნება საუბარი, კერძოდ შევეცდებით გავარკვიოთ, ვინ გამოვა გამარჯვებული არჩევნების შემდგომი ბრძოლიდან. ამ და სხვა თემებზე ეგვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განცხადება, რომელიც შავი ზღვის ფონზე შავებში გამოწყობილმა რუსეთის პრეზიდენტმა 11 აგვისტოს გაბრაზებული ინტონაციით გააკეთა ექსპერტებმა კრემლის მორიგ მუქარად და ძალის დემონსტრირების მორიგ მცდელობად აღიქვეს. დმიტრი მედვედევი ამ ეტაპზე თავს იკავებს რუსეთის ახალი ელჩის უკრაინაში გაგზავნისგან, რის მიზეზადაც კიევის ბოლოდროინდელ არამეგობრულ საქციელს ასახელებს. მიზეზებს შორის პირველ ნომრად საქართველოს სახელდება. კონკრეტულად ვისთვის და რისი თქმა სურდა რუსეთის პრეზიდენტს? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
განცხადების ტონითა და შინაარსით ადვილი მისახვედრია, რომ მედვედევი ძალიან გაბრაზებულია უკრაინაზე და ამისთვის მას, როგორც თავად ამბობს, არაერთი მიზეზი აქვს პირველ რიგში საქართველო.
ოფიციალური კიევ занял откровенно
Официально Киевма დაიკავა აშკარად антирусული პოზიცია სააკაშვილის რეჟიმის მხრიდან სამხედრო საზე სამხედრო თავდასხმის საკითხში. სწორედ უკრაინული იარაღით კლავდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას და რუსეთის სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლებს. ჩვენს ქვეყნებს შორის გაფორმებული ფუნდამენტური შეთანხმებების დარღვევით გრძელდება რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის მუშაობის შემოფერხებელი პოლიტიკა. ეს ყოველდღიურად გრძელდება. სამწუხაროდ არ ცხრება რუსული ენის გამოდევნის კამპანია უკრაინის მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებიდან, განათლების სფეროდან, კულტურიდან, მეცნიერებიდან.
შავი ზღვის ფონზე გახმოვანებული ეს და არა მხოლოდ ეს პრეტენზიები რუსეთის პრეზიდენტმა თავის უკრაინელ კოლეგას რამდენიმე დღის წინ საგანგებო წერილის სახით გაუგზავნა. ხოლო 10 აგვისტოს მედვედევმა, როგორც თავად ამბობს, საჭირო ჩათვალა ვიდეო განმარტებებიც გაევრცელებინა. ჩანაწერიდან ირკვევა, რომ კრემლის ლიდერი სასტიკად უკმაყოფილოა უკრაინის ხელისუფლების მიერ რუსეთის გვერდის ავლით მიღწეული შეთანხმებებით ევროკავშირთან, ევროპისთვის გაზის მიწოდებასთან დაკავშირებით. მედვედევი ამბობს იმასაც, რომ რუსული კომპანიები მუდმივ მიზანმიმართულ წინააღმდეგობას აწყდებიან უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან. რუსეთის პრეზიდენტის ბრაზიან კომენტარს იმპერიალისტური აგრესიული პოლიტიკის შესაბამის ლოგიკურს უწოდებენ თბილისში. განცხადება 11 აგვისტოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ნალბანდომაც გააკეთა.
თავის საგარეო პოლიტიკის ძირითად ინსტრუმენტად კრემლს აქვს არჩეული შანტაჟი, მუქარა დაშინება და აგრესია ამა თუ იმ ფორმით. ასე რომ ის, რაც დღევანდელ დღეს ხდება რუსეთსა და უკრაინას შორის არსებულ ურთიერთობებში, სავსები ჯდება ამ ლოგიკაში.
თუმცა 10 აგვისტოს განცხადებებში კრემლის ლიდერი მხოლოდ მუქარით არ შემოფარგლულა. აქვე, როგორც ეს კრემლს ჩვევია, მედვედევის სიყვარულს უხსნის უკრაინაში მცხოვრებ ხალხს, ზოგიერთი ფუნქციონერის კომპლექსებისა და ილუზიების მიუხედავად ჩვენ თქვენთან ურთიერთობებს გაუფრთხილდებითო. ექსპერტებისთვის უკვე დიდი ხანია აშკარაა, რომ უკრაინასთან და საქართველოსთან კრემლს ერთი და იმავე ტიპის სიყვარული აკავშირებს და აგვისტოს ომის შემდეგ ბევრი მათგანი იმასაც ამბობდა, ახლა უკრაინის ჯერი დადგაო. მოსკოვიდან კიევში ელჩის გაგზავნის შეჩერება უკრაინის რადაში ზოგიერთმა დეპუტატმა მუქარისა და ომის გამოცხადების წინაპირობად აღიქვა. ამგვარი მოსაზრება ქართული ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში დეპუტატმა ოლეს ბონმაც გამოხატა და პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის სასწრაფოდ ჩართვის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. თუმცა ექსპერტები იმედოვნებენ, რომ კრემლის მუქარის მიუხედავად საქმე ამ ეტაპზე ომამდე არ მივა და მოსკოვი მკვეთრი მოძრაობებისგან თავს უკრაინის 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე შეიკავებს. ომს პრაქტიკულად გამორიცხავს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი.
კრემლი ფსონს დადებს არჩევნებზე და არჩევნების ძალით შავი ფულით შეეცდება უკრაინაში მხარი დაუჭიროს იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც იქნებიან ერთი მხრივ ლოიალური რუსული პოლიტიკისა, მეორე მხრივ კი შეიძლება უფრო მეტად სწორედ რომ კრემლის ინტერესების გამტარებელი.
ის, რაც 10 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტის პირით თქვა, უკრაინასა და საქართველოზე მეტად შეერთებული შტატების ევროკავშირისა და ნატოს გასაგონად ნათქვამად მიაჩნია თენგიზ ფხალაძეს, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარეს.
მოგეხსენებათ, რომ რუსეთი დღეს იბრძვის გავლენის სფეროების მოსაპოვებლად და სწორედ ამის თქმა უნდა და მე ვფიქრობ მეძვეძევს, რომ ეს ტერიტორიები არის რუსეთის გავლენის სფერო და რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს ტერიტორიები დარჩეს რუსეთის გავლენის სფეროებად.
ყოველივე ამის გათვალისწინებით ექსპერტი მიიჩნევს, რომ სოფლიომ სასწრაფოდ უნდა გააცნობიეროს რუსეთის პრეტენზიული პოზიცია ძლიერი ვარ, ესე იგი მართალი ვარ. და მსოფლიო თანამეგობრობამ სასწრაფოდ უნდა იფიქროს ეფექტიანი პრევენციული მექანიზმის შექმნაზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაშასე უკრაინისთვის საგანებულ ბრალდებებში კრემლის ლიდერი მთავარ აქცენტს საქართველოზე აკეთებს და საუბრობს საკითხზე, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ ერთხელ უკვე იქცა სკანდალის მიზეზად უკრაინის პოლიტიკურ ძალებს შორის. შეგახსენებთ, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ ვიქტორ იანუკოვიჩის ოპოზიციური პარტიის რეგიონების წარმომადგენელმა უკრაინის პარლამენტის დეპუტატმა ვალერი კონოვალუკმა უკრაინის ხელისუფლებას ბრალი დასდო საქართველოსთვის იარაღის კანონდარღვევით მიწოდებაში. ამასთან უკრაინის სამხედრო გაყიდვების მაკონტროლებელი კომისიის თავმჯდომარე კონოვალიუკი იუშჩენკოს ხელისუფლებას აბრალებდა იმასაც, რომ საქართველოს უკრაინა საკუთარი თავდაცვის რისკის ფასად და ბიუჯეტთან არაპირნათელი აგარის სწორების თანხლებით ეხმარებოდა. ხმაური მეტნაკლებად მინელდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის უშიშროების სამსახურმა საკითხის შესწავლის შემდეგ დაასკვნა, რომ დეპუტატ კონოვალიუკის ბრალდებები სიმართლეს არ შეესაბამებოდა. რუსეთის ძლიერი გაღიზიანების მიუხედავად უკრაინა არასოდეს უარყოფდა საქართველოსთვის იარაღის და ძირითადად თავდაცვითი ტიპის იარაღის მიწოდებას. კიევს არ გაუთვალისწინებია კრემლის ლიდერების მოწოდება, რომ საქართველოს იარაღით მომარაგებაზე ემბარგო დაწესებულიყო და რომ ქვეყნებს, რომლებიც ამ მოწოდებას არ დაემორჩილებოდნენ, მოსკოვის სანქციების ენით დაელაპარაკებოდა. უკრაინული უკრსპეცექსპორტი საქართველოს თავდაცვითი იარაღით კლავინდებურად რომ ამარაგებს, ეს ივლისის დასაწყისში კომპანიის ხელმძღვანელმა სერგეი ბონდარჩუკმა უკრაინული გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუშიც დაადასტურა. მისი თქმით, პროცესში მთავარ როლს არა პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური ინტერესი თამაშობს და რომ საქართველოსთან გაფორმებული კონტრაქტების წყალობით უკრაინული წარმოებების მუშაობა ხდება შესაძლებელი, რაც ამ კრიზისის პირობებში მეტად აქტუალურიაო, განაცხადა მან. ჩვენ ვასრულებდით და ვაგრძელებთ ადრე დადებული კონტრაქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებას და ამას გავაგრძელებთ მანამდე, ვიდრე გაეროს უშიშროების საბჭო ამის აღმგრძალებელ გადაწყვეტილებას მიიღებს, აღნიშნავს სერგეი ბონდარჩუკი. რუსეთის მუქარანარევ მოთხოვნებს საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებაზე მსოფლიო ემბარგოს დაწესებასთან დაკავშირებით მიუღებლად მიიჩნევს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი.
There is no arms embargo on Georgia. There must not be an arms embargo on Georgia.
საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგო არ არსებობს. საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგო არც უნდა არსებობდეს. საქართველოს აქვს საკუთარი თავის დაცვის უფლება და ჩვენ ამას მტკიცედ ვემხრობთ. ჩვენი პოზიციაა მათ დავეხმაროთ საკუთარი თავის უკეთ დაცვის უნარის მოპოვებაში. და მაშინ, როცა ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ის სხვადასხვა ასპექტს განვიხილავთ, რუსების მუქარა სანქციებით არ არის ის, რასაც ჩვენ ანგარიშს უწევთ და რაც გავლენას მოახდენს ჩვენ თანამშრომლობაზე საქართველოსთან მისი თავდაცვის
სფეროში.
ეს განცხადება ფილიპ გორდონმა 4 აგვისტოს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ საგანგებო მოსმენაზე გააკეთა, რომელიც ეძღვნებოდა საქართველოს სიტუაციის შეფასებას აგვისტოს 2-დან 1 წლის თავზე. ამავე მოსმენაზე საქართველოს თავდაცვის სისტემებით მომარაგების პერსპექტივა არც ალექსანდრ ვერშბოუმ გამორიცხა, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ აგვისტოს 2-ის შემდეგ ვაშინგტონს საქართველოს თავდაცვის სფეროს გადაიარაღებაში მონაწილეობა არ მიუღია. თუმცა ამის არ შეერთ მოსკოვში. 5 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა ვერშბოუს სიმართლეში შეიტანა და თქვა, რომ შეერთებული შტატები ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც საქართველოს რევანშისთვის გამიზნულ იარაღს აწვდიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 22 საათი და 17 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. გალში კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების რიგით მესამე შეხვედრა, რომელშიც თბილისის, სოხუმის, რუსეთის, ევროკავშირის და გაეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ეს შეხვედრა მოგეხსენებათ ჟენევის კონსულტაციების ფარგლებში დაიგეგმა. შეხვედრის დამთავრების შემდეგ თბილისის წარმომადგენელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დე-ფაქტო რეჟიმი ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ კიდევ 6 საგუშაგოს გახსნას გეგმავს. ამ და სხვა ცნობების შესახებ უფრო დეტალურად ახლა გერონტი ყალიჩავა ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში.
ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით მესამე შეხვედრა 11 აგვისტოს გალში გაიმართა. თბილისის, სოხუმის, გაეროს, ევროკავშირისა და რუსეთის წარმომადგენლები ერთმანეთს გაეროს გალის ოფისში შეხვდნენ. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა კომენტარი გააკეთა უკვე ზუგდიდში ენგურის ცენტრალურ ხიდთან არსებულ ქართული პოლიციის საგუშაგოსთან.
ამ შეხვედრაზე ჩვენ დავაყენეთ ყველა ეს კონკრეტული შემთხვევა ჩვენთვის ცნობილი გალში ადამიანის უფლებათა დარღვევის. აქ არის შემთხვევები, როდესაც მოხდა ქართველების დაკაჩაღება, შემთხვევები, როდესაც FSB-ს ეგაზომებმა საზღვრება გააჩერეს და დააკავეს ქართველები, რომლებიც ცდილობდნენ გალიდან სულში გადასვლას და პირიქით. ამ საკითხებს თემა პრობლემა ექნება განსაკუთრებით დიდი და ჩვენ გვინდა, რომ არც ერთი ფაქტი ქართველების წინააღმდეგ ძალადობის და მათი უფლებების შეზღუდვის არ დარჩეს რეგირების გარეშე.
მან ჟურნალისტებთან საუბრისას კიდევ ერთ საკითხს გაუსვა ხაზი. შოთა უტიაშვილის თქმით, სოხუმის დე-ფაქტო რეჟიმი კიდევ კიდევ 6 საგუშაგოს გახსნას აპირებს ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა როდის და სად მისთვის დე-ფაქტო მთავრობას არ დაუკონკრეტებია.
ისინი აპირებენ კიდევ 6 პუნქტის გახსნას, და არამომე როდის. თუმცა ჩვენი მოსაზრებაც და ევროკავშირის მოსაზრებაც არის ის, რომ მაქსიმალურად საქართველოს მოსახლეობისათვის უნდა იყოს შეუზღუდავი ამ ადმინისტრაციულ სასაზღვრო გადაადგილება.
13 აგვისტოს ხუთ მხრივ შეხვედრა საქართველოსში ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელი ჰანს-იორგ ჰაბერიც დაესწრო, თუმცა მას ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. შეხვედრას არ დასწრებია გაერო სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში იოჰან ვერბეკე. ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში პირველი შეხვედრა გალში 14 ივლისს გაიმართა და მას ხუთივე მხარე ესწრებოდა. გერონტი ღალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
განმარტოთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ ერთი წლის განმავლობაში ცხინვალი საერთოდ არ შეცვლილა და ისე გამოიყურება თითქოს ქართულმა ტანკებმა სულ ახლახან დატოვეს ქალაქი. ეს გახლავთ ციტატა რუსეთის გაზეთ ინვესტიადან. როგორც მოსალოდნელი იყო, გასული ერთი კვირის განმავლობაში რუსეთის პრესაში ბევრი სტატია გამოქვეყნდა აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. იმის შესახებ, თუ როგორ გაშოქდა ომის წლისთავი, რუსეთის ბეჭდვით მედიაში მარინა ვაშაღმაძე ისაუბრებს ახლა.
ანკირაში რუსულ პრესაში საკმაოდ ბევრი პუბლიკაცია დაიბეჭდა აგვისტოს ომის თაობაზე. რუსეთმა, საქართველომ და სამხრეთ ოსეთმა კავკასიაში ომის დაწყების ერთი წლისთავი აღნიშნეს, წერს კომერსანტი ორშაბათის ნომერში და განაგრძობს: გასულ შაბათკვირას მოსკოვი და თბილისი აგრესიის დაწყებაში ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ და საკუთარ ჯარისკაცებს ამართლებდნენ. კომერსანტი ასევე წერს, რომ სამგლოვიარო ღონისძიებები საქართველოში 7 აგვისტოს დაიწყო, მთავარი ამბები გორში ხდებოდაო და იქვე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ თბილისის ვერსიის მიხედვით ამ დღეს დაიძრა რუსული ტანკები სამხრეთ ოსეთზე. პუბლიკაცია საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლასაც ეხება. ნათქვამია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა საზოგადოებას მიმართა და შეეცადა რუსეთთან გასული წლის კონფლიქტი წარმოედგინა, როგორც დემოკრატიული დასავლეთის ბრძოლა კვლავ აღზევებული ბოროტების იმპერიის წინააღმდეგ. რუსული პასუხი მეორე დღეს გაისმა ვლადიკავკაზშიო, აღნიშნულია პუბლიკაციაში და მოტანილია ციტატა დმიტრი მედვედევის გამოსვლიდან. ომის ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ შედეგად იქცა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება. ომს დასაბამი დაუდო სამხრეთი ოსეთის მცხოვრებთა მიმართ და ასევე რუს სამშვიდობოთა მიმართ ბარბაროსულმა აგრესიამ, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა, წერს კომერსანტი. ინვესტიას პუბლიკაციაში კი აღწერილია, როგორ აღნიშნავდნენ ომიდან წლისთავს სამხრეთ ოსეთში. ამ ერთი წლის განმავლობაში ცხინვალი საერთოდ არ შეცვლილა და ისე გამოიყურება თითქოს ქართულმა ტანკებმა სულ ახლახან დატოვეს ქალაქი. მოედანზე მთავრობის სახლის წინ მთელი ღამე იდგნენ ადამიანები, იდგნენ ჩუმად. სამგლოვიარო მუსიკა სულის შემძვრელი იყო. შადრევანი ცეცხლის ზღვად გადაიქცა. თითოეულმა ცხინვალელმა ხსოვნის სანთლები აანთო და შადრევნის კიდეზე დაამაგრა, წერს სტატიის ავტორი. გაზეთი გაზეტა განაგრძობს ცხინვალის სურათის აღწერას. 23 საათზე და 35 წუთზე, ზუსტად იმ დროს, როცა ერთი წლის წინათ ამ ომის პირველი ქვემეხები დაატყდა ქალაქს, დაღუპულთა სულის მოსახსენიებლად ზარების ხმა გაისმა. დილით კი ცხინვალში გენოციდის მუზეუმი გახსნეს, რომელშიც ექსპონატების სახით გამოფენილი იყო 90-იანი წლების დასაწყისიდან დაღუპულთა პირადი ნივთები. ისინი ყოფილი საბავშვო ბაღის ნახანძრალ კედლებზე ეკიდა, რომლებიც უკვე თავისთავად არის გასული ომის შეხსენებაო, წერს გაზეტა და დასძენს, რომ გასული წლის მოვლენების ძეგლები აქ მრავლად არის. მოსკოვის ქუჩაზე დატოვეს ასევე ტანკის ნაწილი, რომელიც ბეტონში ასკდა და ვერტიკალური მონუმენტი შექმნა. ცხინვალის ახლოს წრეთში აგროვეს დამწვარი მანქანები და სამგლოვიარო დღეებში წითელი ლენტით შეკრეს. ისეთი შთაბეჭდილებაა, წერს გაზეთი, რომ ქალაქი ომის მუზეუმად იქცა. გაზეთი ტრუდიც გამოეხმა 2 აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორის მოადგილემ ალექსეი მაკარკინმა გაზეთს უთხრა, რომ ხსოვნის ღონისძიებებმა კიდევ ერთხელ უჩვენა რუსეთის პოზიციის სიმღარე სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით. სამხედრო კონფლიქტი ნელ-ნელა იშლებოდა მეხსიერებიდან, უთხრა მან ტრუდის კორესპონდენტს. რუსეთმა განუახლა მეხსიერება მთელ მსოფლიოს და უჩვენა ორი რესპუბლიკის მცხოვრებთ, რომ ისინი არავის დავიწყებია.
მარინა ვაშაღმაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ძალოვან მინისტრებთან შეხვედრაში, რომელიც 12 აგვისტოსაა დაგეგმილი, ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ალიანსი საქართველოსთვის სახელით ამ შეხვედრაზე მივა ირაკლი ალასანია, რომელიც იქ დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებთან შეთანხმებულ პოლიტპატიმართა სიას წარადგენს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ამ შეხვედრის მთავარი თემა სწორედ პოლიტპატიმრები და ზოგადად პოლიტიკური რეპრესიები იქნება. შეხვედრასთან დაკავშირებით ოპოზიციის წარმომადგენლებს ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
12 აგვისტოს დალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელებთან დაგეგმილ შეხვედრაზე ირაკლი ალასანია ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობის ერთგვარი წარმომადგენელი იქნება. პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანების მიმართ გატარებული რეპრესიები კი ის მთავარი თემა, რომელიც ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ამ ფორმატის შეხვედრაზე უნდა განიხილონ. ესა ასევე თემა, რომელზეც ალიანსში საქართველოსთვის შემოვალ პარტიებსა და სხვა ოპოზიციონერებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს. პოლიტპატიმართა ერთიანი სიაც, როგორც 11 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ეკა ბესელი თქვა, მან პირადად გადასცა ირაკლი ალასანიას შინაგან საქმეთა მინისტრისათვის წარსადგენად. თუმცა მიუხედავად ამისა, ოპოზიციაში მსგავსი შეხვედრების მიმართ უნდობლობა დღემდე არსებობს. ეს სწორედ ის მოტივია, რის გამოც არაერთი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლების შემოთავაზებას არ დათანხმდა. ეკა ბესელი კი ერთ-ერთია, ვისაც ასეთი მკვეთრი პოზიცია აქვს.
ხელისუფლება არ იძლევა დობის შექმნისთვის არანაირ წინაპირობას, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრებმა მიიღოს არა პიარ აქციის სახე, არამედ შინაარსობრივად დაიტვირთოს და იყოს შედეგზე ორიენტირებული. თუ ორი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანი გაათავისუფლეს, დააპატიმრეს მის ნაცვლად 10-ჯერ მეტი. ფალინდელ შეხვედრაშიც ჩვენ არ ვაპირებთ მონაწილეობის მიღებას, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტპატიმრების თემა, ზოგადად პოლიტიკური რეპრესიები, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური პარტიისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი.
ბესელია თავისი პოლიტიკური ძალის სახელით ამბობს, რომ დააკვირდება ამ შეხვედრას და დაელოდება მის შედეგს. თუ ცვლილება იქნა სისტემური ხასიათის და რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლებით არ შემოიფარგლა, დიალოგის პროცესში ისიც ჩაერთვება. მანამდე კი ეკა ბესელია მცირერიცხოვანი ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოდის, რომელშიც პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, ექსპერტები, ადამიანის უფლებადამცველები შევლენ, რომლებიც მხოლოდ უკანონო დაკავებულთა საქმეებზე იმუშავებენ.
ეს ჯგუფი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, დადებს კონკრეტულ დასკვნებს და მიაწოდებს ძალოვან უწყებებს საერთაშორისო საზოგადოებას იმ პირთა დაზუსტებულ სიას, რომლებიც დღეს იმყოფებიან პატიმრობაში.
ირაკლი ალასანია სატანის საკუთარ გზავნილს კონსერვატორებით, თუმცა მისი ერთ-ერთი ლიდერი კახაკუკავა მსგავსი შეხვედრებისგან კონკრეტულ შედეგს ნაკლებად ელის.
ბევრი ასეთი შეხვედრები გამართა და სამწუხაროდ არც ერთი არ დამთავრებულა რაიმე შედეგით, თუმცა ჩვენ მივესალმებით, თუ ხვალინდელი შეხვედრა შეერთვის აი ამ ნეგატიურ დინამიკას.
ალასანიას გარდა შეხვედრაზე მივა მრეწველების ლიდერი ზურაბ ტყემალაძეც, რომელიც 6 აგვისტოს ასევე ესწრებოდა უშიშროების საბჭოს გაფართოებულ ხდომას. ტყემალაძის მოსაზრება ასეთია.
ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხელისუფლებას გადავადგმევინოთ ის ნაბიჯები, რომელიც პოზიტიურად მიგვაჩნია ჩვენ და დღეს გათიკადებული ნაბიჯი არის ნეგატიური. ყველანაირი ხერხი, ესე ვთქვათ, უნდა იხმაროს ოპოზიციამ და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კონსტრუქციული თანამშრომლობისა და დიალოგის. თუნდაც კი სულ რამოდენიმე შემთხვევაც რომ იყოს გამოძიებული, რამოდენიმე უდანაშაულო ადამიანის გამოშვება თუ მოხერხდა, თუ რამოდენიმე პიროვნება შეიძლება შეუსუბუქდეს აჯელი, ეს ხო უკვე დადებითი შედეგი იქნება რა.
დღის განმავლობაში კომენტარს არაკეთებდა პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია, რომელსაც ძალოვანებთან შეხვედრაზე ასევე ელიან, თუმცა როგორც მისმა პრესმდივანმა გვითხრა, მან შესაძლოა გადაწყვეტილება შეცვალოს. ხელისუფლების გამოსწორების შანსს უშვებენ მემარჯვენეებიც. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი წევრი მანანა ნაჭყებია ამბობს, რომ პოლიტიკური რეპრესიების მასშტაბები იმდენად დიდია ოპოზიციის მიმართ, რომ გამოსავალი ახლა ან ხელჩართული ომის გაგრძელება, ან ხელისუფლების მხრიდან გარკვეულ დათმობაზე წასვლა.
უკვე ძალიან სახიფათო ზღურამდე მივიდა ეს ყველაფერი. ჩვენ რა თქმა უნდა გვირჩევნია, რომ ყველაფერი გადაწყდეს მშვიდობიანად და ხელისუფლებამ აღიაროს, რომ არ შეიძლება ასე უსწორდებოდა პოლიტიკურ ოპონენტებს და ეს ადამიანები, ვინც დღეს საპატიმროებშია, ვინც ნაცემია, ვისაც ქონება ჩამოართვეს, ვინც პრაქტიკულად გახდა სერიოზული რეპრესიების მსხვერპლი, დაუბრუნდნენ ოჯახებს, დაუბრუნდნენ თავიანთი ქონება და გააგრძელონ ნორმალური ცხოვრება. აი ამიტომ დათანხმდა ირაკლი ალასანია და მეორე, იგივე დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები გარკვეულ ტესტს უწესებენ მიხეილ სააკაშვილს და ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა ვნახოთ ამ ადამიანებს შეუძლიათ თუ არა რეალურად საქართველოში დემოკრატიის საფუძვლის შექმნა და დემოკრატიის ჩამოყალიბება. თუ ჩვენ ამის შანსს არ მივცემთ, ვერასოდეს ვერ გავიგებთ, კიდევ ერთხელ უნდა მივცეთ ეს შანსი.
შეხვედრაზე არ მივა დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე. მერაბიშვილთან საუბარს არც ხალხის პარტია და ეროვნული ფორუმი აპირებს. უცნობია ნინო ბურჯანაძის პარტიის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს გადაწყვეტილებაც. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ რეპრესირებულთა და პოლიტპატიმართა სიას, როგორც ეკა ბესელი ამკითხა, 2009 წლის 9 აპრილამდე პოლიტიკური ნიშნით 76 ადამიანი იყო დაპატიმრებული. 2007 წლის ოქტომბრიდან დღემდე კი 115 და ეს რიცხვი მისივე თქმით დღითიდღე იზრდება. აღიერებს თუ არა ხელისუფლება პოლიტპატიმრების არსებობის ფაქტს და გაათავისუფლებს თავისუფლებს თუ არა ამ ადამიანებს, ამას ავაროდოთ 12 აგვისტოს შეხვედრა გამოაჩენს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება გადაცემას დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი პრესა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის არჩევას ეხმაურება. თუმცა ვიდრე ამ თემას შევეხებოდე, 24 საათში გამოქვეყნებულ ერთ ინტერვიუზე გეტყვით. გაზეთის კორესპონდენტი ბელორუს პოლიტიკურ მიმომხილველ რომან იაკობლევსკის ესაუბრა. რესპონდენტი ამბობს, რომ ის ლუკაშენკოსგან სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებას მოელოდა. თუმცა ამბობს, ის ლუკაშენკოს პროგნოზირება მისი აბსოლუტური ძალაუფლების პირობებში შეუძლებელია. იაკობლევსკი ბელორუსის პრეზიდენტის პოზიციას ასე განმარტავს. თავად ლუკაშენკო აცხადებს, რომ დიდ თამაშს თამაშობს, რომელიც საქართველოსაც ეხება. იგი შეპირდა მოსკოვს იურიდიულ აღიარებას და მას ამის გაკეთების საშუალება აქვს. რუსეთის პატრიარქის დაკრძალვაზე ლუკაშენკო ბაღაბშსა და კოკოითისაც შეხვდა და ამ საკითხის გადაწყვეტას დაპირდა. თუმცა თავად ამას თამაშის სხვა ნაწილს უკავშირებს, რომელსაც დასავლეთთან და კერძოდ ევროკავშირთან აწარმოებს. ამ თამაშის არსი კრედიტების მიღებაა როგორც ევროპისგან, ასევე რუსეთისგან. ინტერვიუს ბელორუს პოლიტიკურ მიმომხილველ რომან იაკოვლევსკისთან 24 საათი აქვეყნებს. ახლა დასახება ტელევიზიის თემას დღევანდელ პრესაში. მოსალოდნელი არჩევანი პირველი არხისთვის. ეს რეზონანსის სათაური, ავტორი წერს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად გია ჭანტურიას დანიშნამ, რაშიც ბევრს თავიდანვე არ ეპარებოდა ეჭვი, საზოგადოების გარკვეული ნაწილის დირექტორობის კანდიდატების და ოპოზიციის უკმაყოფილება გამოიწვია, წერს რეზონანსის ავტორი და განაგრძობს. გენდირექტორობის ყოფილმა კანდიდატმა ეროსი კიწმარიშვილმა რეზონანსთან საუბარში ბორდის მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას მონური უწოდა. ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებით ნათელი გახდა თუ როგორი მზაობა საზოგადოებრივ მაუწყებელში დემოკრატიული განვითარებისთვის. გილოცავთ ყველას, რომ ერთად დავინახეთ ამ მართველობის ტიპის რეალური სახე, უთქვამს კიწმარიშვილს რეზონანსისთვის. საქართველოს რესპუბლიკის პირველი გვერდის სათაური. გამჭვირვალე მაიმუნობა. გაზეთი წერს, ვეჭობთ ბორდის თუნდაც იმ სამმა წევრმა, ვინც ხმა არავის მიცა ოდესმე თქვან, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება მათ ნაცვლად. 5-0 ასეთია გიორგი ჭანტურიას შთამბეჭდავი გამარჯვების ბრჭყალებში საბოლოო ანგარიში. ამავე ანგარიში ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ დაამარცხა საკუთარი ხალხი ბინძურ პოლიტიკურ თამაში, სადაც თვითონ მატჩის ორგანიზატორიც იყო ერთ-ერთი მხარეც და მსაჯიც. კიდევ ერთხელ დარწმუნდით, არც ხელისუფლებას და არც ბორდს ჭკუ არ ყოფნით იმის მისახვედრად, რომ ასეთ ვაი გამარჯვებას ბევრად ჯობს ნაღდი დამარცხება, წერს საქართველოს რესპუბლიკა. ახალი თაობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ გენერალურ დირექტორთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ჟურნალისტი მას ეკითხება: რამდენად დამოუკიდებელი იქნებითო? ჭანტურიას პასუხი: პირადად მე არასოდეს მსგავსი პრობლემა არ მქონია, არც იმის მჯერა, რომ გენერალური დირექტორობის დროს მსგავსი პრობლემა მექნება. რა თქმა უნდა, არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოს მითითებები ზეწოლა განახორციელოს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, ნებისმიერ მედია საშუალებაზე. მე ვინც მიცნობს, მან იცის, რომ ადვილი არ არის ვინმე რაღაც მითითებები მომცეს. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის, რომელი პოლიტიკური პარტიიდან არის თუ საზოგადოებრივი ჯგუფიდან. დიალოგი შეიძლება ყველასთან, რაც სასარგებლოა, ყველამ ერთად გავაკეთოთ კონსენსუსით, ამბობს გიორგი ჭანტურია. ამავე ინტერვიუში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი გენერალური დირექტორი არხზე ჟურნალისტური გამოძიების გამოჩენის პერსპექტივაზე საუბრობს. ჟურნალისტური გამოძიება იქნება გაშლილი ყოველ მხრივ და ყველანაირად. თუმცა ახალი ჯგუფი არის გასაკეთებელი. ის ადამიანი, ვინც ჟურნალისტურ გამოძიებას აკეთებს, ძალიან კარგად უნდა ერკვეოდეს იმ საკითხში. არ შეიძლება ჟურნალისტური გამოძიება სენსაციაზე გამოკიდებული იყოს. ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს, რომ ადამიანებს ცხოვრება დავუნგრიოთ, სერიოზულ და მაღალ დონეზე უნდა გაკეთდეს. ამბობს გიორგი ჭანტური ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში და ვარაუდობს, რომ ჟურნალისტური გამოძიების პირველი მასალა, როგორც ის ამბობს, საახალწლოდ იქნება მზად. ალია რამდენიმე ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს თხოვს მოსაზრების გამოთქმას საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი გენერალური დირექტორის არჩევაზე. ეკა ბესელია: გარკვეული ზეწოლის შედეგი იყო, რომ ყუბანაიშვილი წავიდა, თუმცა ამით უკეთესი შედეგი ვერ მივიღეთ. ახლა უნდა გავაძლიეროთ საზოგადოების კონტროლი მაუწყებლის მიმართ. არ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა ჭანტურიას გააგრძელოს იგივე, რაც ხდებოდა, თუკი ის არ შეცვლის კურს და საზოგადოების სამსახურში არ ჩააყენებს ტელევიზიას, რაც მალევე გამოჩნდება, ის გაიზიარებს ყუბანაიშვილის ბედს, ამბობს ბესელია. ფიქრია ჩიხრაძემ: დღევანდელი გადაწყვეტილებით მედია სივრცის ნაციონალიზაციის პროცესი დასრულდა. რუსთავი ორისა და იმედის საკითხი დიდი ხანია გარკვეულია და დღეს საზოგადოება საბოლოოდ ჩამოართვეს პირველი არხი და ასევე გადაუფორმეს ნაციონალურ მოძრაობას ოფიციალურად ჭანტურიას დანიშნით. ეს ფიქრია ჩიხრაძის მოსაზრება გახლავთ. ალია სოსო შატბერაშვილსაც თხოვს კომენტარს, ის ამბობს: საზოგადოებრივი არხი გარდაიცვალა და გარდაიცვალა საზოგადოებისთვის.
დღევანდელი პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემებს ეხება. ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების რეპორტაჟებისგან შემდგარ პროგრამას თბილისში ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ქუთაისის მერიაში და საქალაქო ტრანსპორტის ახალი სქემის დანერგვას აპირებს. ახალი სქემით ქალაქში მიკროავტობუსების რაოდენობა 180-დან 130-მდე შემცირდება, ხოლო ავტობუსების რაოდენობა 67-დან 128-მდე გაიზრდება. ქუთაისის ტრანსპორტისში და საქალაქო სისტემის მოსალოდნელ ცვლილებებს მტკივნეულად ხვდებიან მიკროავტობუსების მძღოლები. თემაზე ახლა ნინო ღაჭავა ისაუბრებს.
მერია ახალი სქემის დანერგვას სექტემბრიდან გეგმავდა. მან შიდა საქალაქო ხაზებზე ტენდერიც გამოაცხადა, მაგრამ ადგილობრივი ხელისუფლების გეგმამ მიკროავტობუსების მძღოლები გააღიზიანა. მოსალოდნელი უმუშევრობით შეშინებულმა მძღოლებმა ქუთაისიდან თბილისამდე მსვლელობა მოაწყვეს და რიყეზე საპროტესტო აქციები გამართეს. მათ ტენდერის 2 წლით გადავადება მოითხოვეს.
სატრანსპორტო რეფორმა, რომელიც მომზადებლად ჩვენთვის მოულოდნელად მოიფიქრეს, დაარდება გვინდა ამის გადავადება 2-3 წლით.
სოყოლა ხაზები გააუქმეს, თუ რამე იყო ქუთაისში, შექმნეს რაღაც ალტერნატიული ხაზები, რომელიც აფერში არ წერია. ხალხის მოთხოვნა იყო, რომ რეფორმა ჩავატაროთ, ვითომ ხალხში ახლა მეტი საქმე არაფერი არ არის და ჩვენგან ისწრება რეფორმის ჩატარება ქუთაისში.
მცხოლები აცხადებენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მოთხოვნით ახალი მიკროავტობუსები შეიძინეს, რისთვისაც ცესხები გამოიტანეს. ბანკების ვალიკი გაუსტუმრებელი აქვთ.
მცხოლებს შეძენილი ხავთ თანამედროვე ტიპის მიკროავტობუსები, რომლებიც თავისთავად ისე არ შეგვიძენია, ჩვენ რო შეთანხმებული არ ყოფილიყო. ვიცოდით, რომ უნდა მომზადებული ყავთ ტენდერისთვის თანამედროვე ტექნიკით. შევიძინეთ ეს 3 მილიონ ნახევრამდე ლარი ცესხი გამოტანილი. უმუშევრად დარჩენა დღეს, კატასტროფაა ჩვენთვის. რა გზაგვაქვს? მეტი ახლა სახში ვინ დამაჯეს? მე ანდა რაფერ დავიდები, როცა შვილი შეერიმყავს.
მათი თქმით, თვითმართველობას მიკროავტობუსების თურქეთიდან ჩამოყვანილი ძველი ავტობუსებით შეცვლა სურს.
შემოყავთ ძველი ავტობუსები 90 წელში გამოშვებული, 1992 წელში გამოშვებული. თუ ქალაქის გაჩანსაღება უნდათ, ახალი ავტობუსი უნდა შემოიყვანო, ხო? იგი ჩამოყავს კერცობინებს. იმას კი არ ჩამოყავს მუნიციპალიტეტს, ან მერია.
ქუთაისის მერია თავის გადაწყვეტილებას მგზავრთა ინტერესებით და ქალაქში ტრანსპორტის მოძრაობის გაუმჯობესებით ხსნის. განახორციელებს თუ არა თვითმართველობა ახალ სატრანსპორტო სქემას, დამოკიდებულია კომისიის დასკვნაზე, რომელიც მცხოლების პროტესტის შემდეგ საქართველოს თავისუფალი პროფკავშირის ინიციატივით შეიქმნა. კომისიის დასკვნა 10 დღეში გახდება ცნობილი. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ბათუმის მერიის ვებგვერდზე საჰაერო, საზღვაო თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისა თუ სატრანსპორტო მარშრუტის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციაა განთავსებული. ამ საიტიდანვე ცნობილი ხდება, რომ ბათუმსა და მის ახლომდებარე რაიონებში 53 ავტობუსი მოძრაობს. ახალი ავტობუსების შემოყვანა აჭარაში 2005 წლიდან დაიწყო. ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობს.
დღეს როგორც მგზავრები ამბობენ, მათთვის ყველაზე მოწესრიგებული სწორედ ეს სფეროა. ისინი მგზავრობენ კომფორტულადაც და იაფადაც. ბათუმის ფარგლებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა 30 თეთრი ღირს.
მოწესრიგებულია ყველაფერი, კარგად მიდის მგზავრობა, ვიდეო თვალებიც კარგადაა დამონტაჟებული, მომწონს დღევანდელი სტილი და თუ ასე გაგრძელდა, მე მგონი უკეთესი იქნება. და კიდე უკეთესობის იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა.
ლოდინი არ არის საჭიროა, რა ვიცი.
მოს დაზე გაბეგიდან დაიწყობდა, ამიყვა ბოლომდე 50, რა ვიცი.
პრობლემები გადაადგილებასა და ტრანსპორტის ნაკლებობასთან დაკავშირებით სოფლის მაცხოვრებლებს უფრო მეტად აქვთ. ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტში სულ 13 თემია, მათგან გადაადგილების პრობლემა მხოლოდ იმ თემებში არდგა, სადაც მუნიციპალიტეტის ავტობუსები მოძრაობენ. ესენია სარფის, გონიოს, ახალშენისა და ახალსოფლის თემები.
სოფელში 50 თეთრია და ქალაქში 30. მე სოფელში ვცხოვრობ. რა თქმა უნდა, ნორმალურად დადის. ყოველ ნახევარსაათში რაფი მუშაობს.
სადაც მე ვცხოვრობ, იქ ნორმალურად დადის, როგორც საათობა აქვს, იმ საათობაზე დადის და ახლა სხვაგან ვერ გეტყვინა. ჩვეულებრივად დადის, ლოდინი არ წირდება. იცი, საათობა ვიცი და იმ დროზე მოვდივართ. პრობლემა არ გვაქვს მგზავრობაზე.
ფასი?
ფასი 50, ზევით სოფლები ზედამახინჯ ჩავთვლ არ იღებს.
ამ სოფლის მაცხოვრებლები 50 თეთრათან ლარად გრაფიკის ზუსტი დაცვით თითქმის ყოველდღურად მგზავრობენ. როგორც სოფელ განთიადის მკვიდრმა აღნიშნა, ვისაც ფული არ აქვს, ის არც მგზავრობს და არც მუშაობსო. პრობლემები კი იმ სოფლის მაცხოვრებლებს ექმნებათ, რომლებიც ცენტრიდან 3 კილომეტრით მოშორებით მაინც ცხოვრობენ. მათ ხშირად ტვირთით ხელში სოფლის მაღალ უბნებზე გადაადგილება ფეხით უწევთ. პრობლემის გადაჭრას მთავრობა გასულ წელს უკრაინული ავტობუსების ჩამოტანითა და ახალი სამარშრუტო ხაზით ხაზების შექმნით აპირებდა. შესაბამისად უნდა გაიაფებულიყო მგზავრობის ღირებულება. თუმცა ეს ავტობუსები 2-3 თვეს მოძრაობდა, ამის მიზეზი კი სამარშრუტო ტაქსებისა და ავტობუსის მძღოლების დაპირისპირება გახდა. ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იმედოვნებს, რომ უახლოეს ხანში ეს პრობლემა აღარ იქნება. თამას ლორკიბაინძის ვარაუდით, დაპირისპირება გარდაუვალი გახდება, ოღონდ მოსახლეობამ არ უნდა იზარალოს.
შეიძლება 1-2 კვირა, 1 თვე კონდეს რაღაც ენანდრობები, რაღაც კალათი გამოსვლას გააკეთონ. ეს არ არის ეს. ჩვენ არ უნდა შეგვეჭინოთ ვინმეს დაპირისპირება, ვინმეს ხალხისთვის გავაკეთოთ სიგეთ. ეს არის ჩვენი პოლიტიკა. და ხალხისთვის სიგეთე დანიჭერეთ, ეს იქნება, რომ გამოვა ნორმალური ავტობუსი, სადაც ძალიან გამართება. გარიქნება მოგუნცული და ჯერის კულტურა ჯერ რომაც ვიცხენს და კარტლობს არა გვაქვს თოლსაც არა აქვს რომ ადგილი არ აქვს ავტობუსში და არ გააჩეროს ეს კულტურაც არა აქვს ეს ყველაფერი რეგულირდება დამჭერ.
ხელოჩაურის რაიონის მსგავსი პრობლემებია ქობულეთში, შუახევსა და ხულოს რაიონებშიდაც. ოღონდ როგორც ბათუმის მერიაში იუწყებიან, ახლა მთავრობა 90 ავტობუსის განაწილებას სწორედ რაიონებზე აპირებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ბათუმში ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა. რეგიონებში ტრანსპორტის თემაზე საუბარს გორიდან განვაგრძობთ. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური უწყება, გორის ავტოსატრანსპორტო კომპანია გადაზიდვებთან დაკავშირებით უახლოეს ხანში ახალი ტენდერის გამოცხადებას გეგმავს. მანამდე კი გორელების შიდა საქალაქო ტრანსპორტის მოძრაობით უმეტესად უკმაყოფილონი არიან. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
სამხატვრო სკოლასთან ცხოვრობდა 4 ნომერი, აი ახლა 23 თუნდა წასულიყავი, ვიდექი ნახევარი საათი არ მოვიდა 23 რო გეპისთან გადმოვიდე და მე გადმოვკვეთო. ახლა მოვედი იქიდან ახალ ფეხით, ახლა კიდევ რო 4 ნომერი წავიდე. ვიცი რომ 1 ნახევარი საათი უნდა ვიდგე. სუ ტაქსით როგორ ვიარ, ვარცა მაგ პენსიონერი ვარ, სადა მაგ იმდენი ფული.
თამარ ბიჩინაშვილი ზუსტად ნახევარ საათს ელოდა გაჩერებაზე სასურველი მიკროავტობუსის გამოჩენას. გორში შიდა საქალაქო რეისებს მიკროავტობუსები და ტროლეიბუსები ასრულებენ. ტროლეიბუსები ძირითადად ხანში შესული ადამიანების არგებლობენ, რადგან მგზავრობის ღირებულება 15 თეთრში ადგენს. მაგრამ ეს სატრანსპორტო საშუალება მხოლოდ შუადღემდე მუშაობს. ტრანსპორტის მომსახურების შესახებ გორელების აზრი ორად არის გაყოფილი. ნაწილი როგორც ფასით, ისე მომსახურებით კმაყოფილია. ნაწილს კი მიკროავტობუსებით გადაადგილების ფასი 30 თეთრი ეძვირება. გარდა ამისა, ზოგიერთ უბანში დაგვიანებებს აქვს ადგილი. მოსახლეობა პრეტენზიას იმის გამოც გამოთქვამს, რომ საღამოს საათებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აღარ მოძრაობს.
მარშრუტები კარგად გვემსახურება. ფათაშორი ყველაფერი კარგად გვემსახურება. აგერ ჩამომდგარია ხომ დავდები და წავალ.
7-ის ნახევრამდე მუშაობს ტრანსპორტი აქ, მარშრუტები რა. არ უნდა იყოს ეგრე. არც ერთ ქალაქში, საქართველოს არც ერთ ქალაქში 7 საათზე ზევით ხო ყველა მუშაობენ ტრანსპორტი. რატომ არ უნდა მუშაობდეს ესე იგი ტრანსპორტი გვიანობამდე?
30 თეთრი. აუ, ჩემთვის მაგალითად ნორმალურია და ხა, ნუ შეიძლება ზოგიერთებისთვის ის 30 თეთრი ძალიან ძვირი იყოს, იმიტომ რომ დღეს ესეთი კრიზისია მთლიანად საქართველოში და ისეთი სიტუაციაა, რომ ის 30 თეთრს აუმატებენ 20 თეთრს დაუშვათ გაჭირვებულები და ერთ ფურსი ყიდიან, ხო?
ახედან ელი გაჩერებაზე გინდა გადახვიდე 50 კაბექსით. იაფია, მობილიდება თუ არა ქათმის ავანტყოფობა სუფელას. სუფელა გარაში გარბის. საღამოთი შეგიძლია თუ არ შეგიძლია მოჩლახულა.
შეფესე გორტრანს ავტოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გზავთა გადაყვანის ფასებს თვითონ ვერ არეგულირებენ, ხოლო კომპანიის დირექტორის მოადგილე მიხეილ თვაური არ იზიარებს პრეტენზიას იმის შესახებ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საღამომდე არ მოძრაობს.
ფასების რეგულირება ჩვენზე მაინცა და მაინც არ არის დამოკიდებული, ეს ძირითადად საწვავის ხარჯზეა. საწვავის ღირებულება თუ ზემოთ მიდის, ვცდილობთ რომ მაინცა და მაინც ფასები არ გავზარდოთ. მე 24 საათის განმავლობაში აქ ვიმყოფები და პერსონალურად ყველას ვამოწმებ, რომელ საათზე ვინ გადის სამუშაო და უკან რომელი ბრუნდება. დაახლოებით 9 საათზე ბრუნდებიან, საღამოს 9 საათზე ჩვენი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები პარკში.
მიკროავტობუსების მძღოლებს შორის ხშირად ჩხუბი ხდება, რაც გაჩერებებთან ახლოს ერთმანეთის გადასწრებით არის გამოწვეული. ავტოსატრანსპორტო კომპანიაში აცხადებენ, რომ მალე გადაზიდვებთან დაკავშირებით ახალი ტენდერი გამოცხადდება და ტრანსპორტის სფეროში არსებული პრობლემებიც ამით მოგვარდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნეს მორიგ გამოშვებას. ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების რეპორტაჟებისგან შემდგარ პროგრამას თბილისში ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერს ლაშა ტუღუში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. განაგზობთ გადაცემას. გუშინ საღამოს, როცა გროზნოდან გავრცელდა ცნობა უფლებადამცველისა და მისი მეუღლის მოტაცების შესახებ, ალბათ ბევრს გაახსენდებოდა ერთი თვის წინანდელი ამბავი. როგორ მოიტაცეს, შემდეგ კი მოკლული იპოვეს უფლებადამცველი ნატალია ესტემიროვა. სამწუხაროდ ეს ორი ამბავი ტრაგიკული დასასრულითაც ერთნაირია. დღეს დილას გავრცელებული ცნობით მოკლული იპოვეს ზარემა სადულაევა ჩეჩნეთის ომების მსხვერპლთა დასახმარებლად მოქმედი ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და მისი მეუღლეც ალიკ ჯაბრაილოვი. ამ თემაზე თხრობას მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
პოლიციამ გროზნოს გარეუბანში მანქანის საბარგულში იპოვა ზარემა სადულაევას და ალიკ ჯაბრაილოვის გვამები. ორივე ცეცხლსასროლი იარაღითაა მოკლული, მას მერე, რაც ისინი გუშინ სადულაევას გროზნოს ოფისიდან მოიტაცა რამდენიმე დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირმა. ზარემა სადულაევა ხელმძღვანელობდა არასამთავრობო ორგანიზაციას გადაარჩინე თაობები, ორგანიზაციას, რომელიც სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევს ჩეჩნეთის ომებში ტრავმირებულ ახალგაზრდებს, მათ შორის ინვალიდ ბავშვებს. უფლებადამცველები ირწმუნებიან, რომ პოლიტიკური აქტიურობით არც თვით სადულაევა გამოირჩეოდა და არც მისი ქმარი, რომელსაც სულ რამდენიმე თვის წინ დაქორწინდა. ერთი თვის წინ ნატალია ესტემიროვას ახლა კი სადულაევას და ჯაბრაილოვის მკვლელობები აჩვენებს რამდენად სახიფათო საქმეა უფლებების დაცვის თუ ჰუმანიტარულ სფეროში მუშაობა ჩეჩნეთში. პრეზიდენტ კადიროვის პრომოსკოური მთავრობა ირწმუნება, რომ ვითარებას აკონტროლებს, მაგრამ ფაქტია, რომ უფლებების დამცველებს ვერ იცავენ შეიარაღებული ბანდებისგან. აი რას ამბობს ჩეჩნეთში ახალგაზრდის მკვლელობასთან დაკავშირებით უფლება დამცავ ორგანიზაცია მემორიალის წარმომადგენელი ალექსანდრ ჩერკასოვი.
წყვილის გამტაცებლებმა თავი წარადგინეს ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებად. ამ მოტაცების კომენტირებისას ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ მათი ინფორმაციით სადულაევა და ჯაბრაილოვი ნებაყოფლობით ჩასხდნენ მანქანაში. აბარა სროლა უნდა აეტეხათ, როცა მათ დასაყვანად ხუთი შეიარაღებული პირი მივიდა.
ხალხის ასე მანქანაში ჩასმა სადღაც წაყვანა და დახოცვა იმდენად გავრცელებულია ჩეჩნეთში, რომ ლამის ბანალობა შეიძლება ჩაითვალოსო, დასეს მემორიალის
წარმომადგენელი.
მემორიალმა ჩეჩნეთში მუშაობა შეწყვიტა ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის შემდეგ. წელს 10 ივლისს მოკლული ესტემიროვა, როგორც ცნობილია, მემორიალის ჩეჩნეთის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა და ორგანიზაციას უკვე შეეშინდა თანამშრომლების სიცოცხლის გარისკვის. ესტემიროვასგან განსხვავებით, ჩეჩნეთში ძალადობის ბოლო მსხვერპლს, სადულაევას და ჯაბრაილოვს, არ გაუკეთებიათ საჯარო კრიტიკული განცხადებები პრეზიდენტ კადიროვის რეჟიმის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს გარემოება ჩეჩნეთში უსაფრთხოების გარანტია არ არის.
მარიამ ჭაურელმა ისაუბრა უფლებადამცველების კიდევ ერთ მკვლელობაზე გროზნოში. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის პრეზიდენტი უკრაინას აშკარად არამეგობრულ და ანტირუსულ პოლიტიკაში ადანაშაულებს. ამ შინაარსის ბრალდებას მოიცავს წერილი, რომელიც პრეზიდენტმა მედვედევმა უკრაინელ კოლეგა ვიქტორ იუშენკოს გაუგზავნა. რამდენად არამეგობრულად და ანტირუსულად აფასებენ მოსკოვში საქართველოს პოლიტიკურ კურსს, ეს თავისთავად ცხადია ომით და ომის შემდეგ რუსეთის ლიდერების არაერთი განცხადებით, რომ გამორიცხავენ საქართველოს პრეზიდენტთან მოლაპარაკების შესაძლებლობას. ასეთია რუსეთის ხელისუფლების პოზიცია ორ მეზობელ სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში. შეეხება უკრაინასა და საქართველოს მიმართ რუსეთის რიგითი მოქალაქეების დამოკიდებულებას, მისი აგრეთვე შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირისადმი დამოკიდებულების გარკვევასა და რუსეთში უდიდესმა ორგანიზაციამ, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებს აწარმოებს, იური ლევადას ანალიტიკურმა ცენტრმა, იგივე ლევადას ცენტრმა. 17-დან 20 ივლისამდე ჩატარებული გამოკითხვით. მის შედეგებზე მარიამ ჭიაურელი გეამბობთ.
ლევადას ცენტრმა დღეს გამოაქვეყნა შედეგები კვლევისა, რომელსაც უნდა დაედგინა რუსების დამოკიდებულება შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, უკრაინის და საქართველოს მიმართ. თავისუფლად ეს შემონათვალია საგულისხმო, რატომ აღმოჩნდა ორი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვისას შეერთებული შტატების და ევროკავშირის გვერდით. როცა ამ შეკითხვით მიმართეთ ლევადას ცენტრის დირექტორ ლევ გუდკოვს, მან მიუთითა იმ გარემოებაზე, რომ გამოკითხვის ერთ-ერთი მიზანი იყო შარშანდელი აგვისტოს ომისადმი დამოკიდებულების გარკვევა. ამ მხრივ კი და ზოგადად საგარეო პოლიტიკურ დაძაბულობას რაც შეეხება, ლევადას ცენტრი რეგულარული გამოკითხვებით ცდილობს დაადგინოს, როგორია რუსეთში მოსახლეობის პოზიცია შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, უკრაინასთან და საქართველოსთან მიმართებით.
ეს გამოკითხვა მოიცავდა რამდენიმე ბლოკს. მთელ რიგ შეკითხვებს სამხრეთ კავკასიაში რუსეთ-საქართველოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით, შეკითხვებს ჩეჩნეზე და სხვა პრობლემებზე.
რეპრეზენტაციული გამოკითხვის ფარგლებში, რომელიც ლევადას ცენტრმა 17-დან 20 ივლისამდე ჩაატარა, რუსეთის 46 რეგიონის 128 დასახლებულ პუნქტში მცხოვრებ 1600 ადამიანს ცხოვეს გამოეხადა თავისი დამოკიდებულება, როგორც უკვე ვთქვით, შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, უკრაინის და საქართველოს მიმართ. გაირკვა, რომ მაისის შემდეგ, ანუ ორი თვის მანძილზე, დამოკიდებულება ყველას მიმართაა გაუმჯობესებული. ევროკავშირის და შეერთებული შტატების შემთხვევაში დადებითი დამოკიდებულება აღემატება უარყოფით, უკრაინასთან მიმართებით კეთილგანწყობილების და არაკეთილგანწყობილების რაოდენობა დაახლოებით ერთნაირია, საქართველოს შემთხვევაში კი უარყოფითი შეფასება ჭარბობს. მაისში საქართველოსადმი ძირითადად ცუდ ან ძალიან ცუდ დამოკიდებულებას გამოხატავდა გამოკითხული რუსები 69%, ახლა მათი რიცხვი 63%.
Динамика отражает в основном характер пропаганды официальной. ეს დინამიკა ძირითადად ასახავს ოფიციალური პროპაგანდის ხასიათს, რადგან დღეს პრაქტიკულად ყველა მასობრივი საინფორმაციო საშუალება, პირველ რიგში ტელეარხებს გულისხმობ, ხელისუფლების კონტროლს ექვემდებარება და ეს არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც საზოგადოებრივ აზრზე მოქმედებს. ჩვენ გარკვეულწილად პროპაგანდის ეფექტის გაზომვით ვართ დაკავებული, რადგან ალტერნატიული წყაროები და უშუალოდ დამოუკიდებელი პრესა ან ინტერნეტი ძალიან მცირე როლს ასრულებს. მათ ყავთ საკუთარი აუდიტორია, მაგრამ ვერ გაუწევენ კონკურენციას მთავარ არხებს. Мария официальной пропаганды злиери замокмедеба. Такое массированное воздействие официальной пропаганды.
Амбопс Левадас ცენტრის დირექტორი ლევ გუდკოვი, მისივე განმარტებით ბოლო გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ძირითადი პოზიციები თუ შეფასებები არ შეცვლილა, ერთადერთი თვალსაჩინო ცვლილება გამოკითხულ რუსებს შორის იმ ადამიანების რიცხვის შემცირება, რომლებიც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობას აკისრებენ პასუხის მგებლობას აგვისტოს ომის დაწყების გამო.
Год назад большая часть опрошенных, почти половина, 49%. Эти цифры წინ გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი თითქმის ნახევარი, 59%, მიიჩნევდა, რომ საქართველოს ზურგს უკან იდგა შეერთებული შტატები, რომელიც ცდილობდა რუსეთის გაძევებას გავლენის ტრადიციული სფეროებიდან. ახლა ასე ფიქრობს მარტო 34%. სხვა პოზიციები, სხვა მოსაზრებები პრაქტიკულად არ შეცვლილა. ერთადერთი გაიზარდა იმ პირთა რიცხვი, ვისაც გაუჭირდა პასუხის გაცემა. ანუ ხალხის გარკვეულმა ნაწილმა უკვე დაკარგა ინტერესი იმის მიმართ, რაც ამ რეგიონში ხდებოდა.
გვითხრა ლევადას ცენტრის ხელმძღვანელმა. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს მის ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ, მისამართზე levada.ru.
ლევადა ცენტრის გამოკითხვის შედეგებზე მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ევროპის უღარიბეს ქვეყნად მიჩნეულ სახელმწიფოს მოლდავეთს ეხება. რადიო თავისუფლების მსმენელს ახსოვს, რომ იქ ახლახანს არჩევნები გაიმართა, თუმცა პოლიტიკური ბრძოლა გრძელდება. გრძელდება იმიტომ, რომ მიუხედავად პარლამენტში კოალიციის სახით მოპოვებული უმრავლესობისა, პროევროპულმა ძალებმა საბოლოოდ ჯერ ვერ დაძლიეს წინააღმდეგობა კომუნისტური პარტიისა, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოში, როგორც ძალგეულ ძალას, მანდატების უმრავლესობა სობაქს. იმისათვის, რომ პრეზიდენტი აირჩიოს, კოალიციას კიდევ 8 მანდატი, ანუ კომუნისტების მხარდაჭერა დასჭირდება. ოქროპირ რუხაძე განავრცობს თემას.
მოლდავეთის პროდასალურმა ძალებმა გამარჯვეს ხანგრძლივი ბრძოლის შედეგად, რომელიც ივლისის არჩევნებზე არ დაწყებულა. ორი სიტყვით შეგახსენებთ, საპარლამენტო არჩევნები მოლდავეთში აპრილში გამართა. მასში მართველი კომუნისტური პარტიის გამარჯვებას მოხვა საპროტესტო გამოსვლები, რაც ძალადობაში გადაიზარდა, დაიღვარა სისხლი. პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზა იყო განმეორებითი არჩევნები, რომელიც სწორედ ივლისში შედგა. და როგორც გითხარით, დასრულდა პრო დასავლური ძალების გამარჯვებით. ამ ძალებმა, ლიბერალურმა და დემოკრატიულმა პარტიებმა, ასევე ალიანსმა მოლდავეთისთვის, შექმნეს ალიანსი ევროპული ინტეგრაციისთვის. ამ ალიანსმა შეთანხმებას მიაღწია 8 აგვისტოს გასულ შაბათს. მან გამოაცხადა ხუთი პრინციპის შესახებ, რომლებიც მომავალ 4 წელიწადში შემდეგ არჩევნებამდე დაედებოდა საფუძვლად მის საქმიანობას. ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ვლად ფილატმა ასე შეაფასა შეთანხმება მანამდე გახლეჩილი ოპოზიციის გაერთიანების შესახებ.
ჩვენ უმნიშვნელოვანესი საქმე გავაკეთეთ. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენი ამომრჩევლები ამას, შეთანხმებასა და გაერთიანებას, ჩვენგან მოელოდნენ.
ახალი გაერთიანება ემხრობა მეზობელ რუმინეთთან ურთიერთობის განვითარებას, ასოციაციის შესახებ ევროკავშირთან გარიგებას, ის აპირებს შეებრძოლოს კორუფციას, გაატაროს ეკონომიკური რეფორმები, უზრუნველყოს მედიის თავისუფლება და გაატაროს ასევე გაწონასწორებული საგარეო პოლიტიკა. გაურკვეველია ორი საკითხი. პირველი, ესაა ამ კოალიციის შიგნით ფუნქციების განაწილება, და მეორე შეეხება პრეზიდენტის არჩევას. მოლდავეთში პრეზიდენტს პარლამენტი ირჩევს. ახლა ეს სავარძელი ჯერ კიდევ უკავია ვლადიმერ ვორონინს, რომელსაც ორი ვადით არჩევის შემდეგ თანამდებობის დატოვება მოუწევს. ვინ იქნება პრეზიდენტი? ესაა შეკითხვა, რომელიც უმთავრესი გახდა ახლა ამ ვითარებაში. მოლდავეთის სოროსის ფონდის დირექტორია ოაზუ ნანტოი, დამოუკიდებელი პოლიტიკური კომენტატორი, რომელმაც რადიო თავისუფლების მოლდავური სამსახურის კორესპონდენტს უთხრა, ახლა მსჯელობა იმაზე მეტის, თუ რაფას მოითხოვენ კომუნისტები პრეზიდენტის არჩევისთვისო.
რა საფასურს მოითხოვს კომუნისტური პარტია ახალი პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობისთვის? საქმე ის არის, რომ კოალიციას ევროპული ინტეგრაციისთვის საკმაოდ სუსტი უმრავლესობა აქვს პარლამენტში. 1-დან მას 53 მანდატი აქვს. ახალი პრეზიდენტის არჩევისთვის კი საჭიროა კიდევ სულ ცოტა 8 ხმა.
აქვე გეტყვით, რომ კომუნისტურ პარტიას პარლამენტში 48 ადგილი აქვს. მოლდავეთის კონსტიტუციის თანახმად 61 ხმაა საჭირო პრეზიდენტის ასარჩევად. ანუ არაკომუნისტურ კოალიციას სულ მცირე კიდევ 8 ხმა სჭირდება იმისთვის, რომ მისთვის სასურველი კანდიდატი აირჩიოს პრეზიდენტად. მოლდავეთის პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს, დემოკრატიული პარტიის ლიდერ მარიან ლუპუს მიეწერება კომუნისტური ერთმართველობის დაძლევა და ივლისის არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვებაში წვლილი. ლუპუ არჩევნების წინ წავიდა კომუნისტური პარტიიდან და ანტისამთავრობო ძალებს შეუერთდა. ახლა ის იმედოვნებს, რომ კომუნისტებს შორის მისი ყოფილი მიმდევრები მას, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატს, მხარს დაუჭერენ. ზოგიერთმა კომუნისტმა ამის თაობაზე გარკვეული მინიშნება გააკეთა. გაზეთ ობსერვატორულ დე სუდის გამომცემელი ვიქტორ ქობასნიანუ განმარტავს ოპოზიციის რიგებში ლუპუს მიღების გამო დაძაბულობას.
ვერ დამივიწყებია, როგორ მოქმედებდა ის, როცა პარლამენტის სპიკერი იყო, როცა ოპოზიციას მიკროფონს უთიშავდა ხოლმე. დემოკრატიულ პარტიას ვერ ექნება მოლოდინი, რომ ძალაუფლებას ლანგარზე მიართმევენ. მარიან ლუპუ გრძნობს, რომ წარსული შეცდომების საფასური უნდა გადაიხადოს.
ახლა, ამბობს პოლიტოლოგი ოაზუ ნანტოი, კომუნისტები პარასკევს 14 აგვისტოს გამართავენ პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პლენუმს და იქ თავენ პოზიციას ჩამოაყალიბებენ. ანუ გაირკვევა, რას მოითხოვენ კომუნისტები. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვაზე რა პირობები შეიძლება წამოაყენონ კომუნისტებმა, ნანტოი მეპასუხა, რომ ნაადრევია პირობებზე ლაპარაკი. მისი თქმით, ყურადღება უნდა მივაქციოთ ფაქტს, რომ ამ 4 საპარლამენტო პარტიას კომუნისტური პარტიის ლიდერებთან კონსულტაციებიც კი არ გაუმართავთ ჯერ. მაგრამ, მისი თქმით, ნაადრევია ვიყოთ ოპტიმისტები. ახლა დემოკრატიულ ძალებს სჭირდებათ კომპრომისის მიღწევა იმაზე, თუ როგორ გაურიგდნენ კომუნისტებს. მაგალითად, ლიბერალური პარტიის ლიდერი, უფრო რადიკალური წევრი ალიანსისა კიშინევის მერი დორინ კირტო აკათვლის, რომ კომუნისტებს შორის საკმარისად არის უთანხმოება პრეზიდენტის არჩევის საკითხში და არ იქნება საჭირო ვორონინთან გარიგების მიღწევა.
შესაძლებელია, რომ დღეს ან ხვალ ან ზეგ კომუნისტები დემოკრატიულ პარტიაში გადავიდნენ. ალბათ არაერთი, არამედ ბევრი, რადგან კომუნისტებს არა აქვთ მოლდავეთის რესპუბლიკაში მომავალი. ან ისინი უბრალოდ თავიანთ ხმებს მისცემენ საპრეზიდენტო არჩევნებში სხვა
კანდიდატს.
კომუნისტები თავენთ მზადყოფნაზეც ლაპარაკობენ, რომ ხმა მისცენ არაკომუნისტ, მაგრამ პრეზიდენტობის რომელიმე უპარტიო კანდიდატს. სხვა შესაძლებელ კომპრომისზე ლაპარაკობს იონ სტურზა, რომელიც 1999 წელს 10 თვის განმავლობაში პრემიერის პოსტზე იყო. მისი აზრით, ახალმა კოალიციამ კომუნისტებთან უნდა მოილაპარაკოს.
ეს ბუნებრივი მოქმედებაა დემოკრატიულ ქვეყნებში. მოგწონთ თუ არა, კომუნისტებმა ხმების თითქმის 50% მიიღეს. მათი უგულებელყოფა შეუძლებელია. კარგი იქნებოდა, თუ ეს ოთხი ლიდერი მათ დიალოგისთვის მიიწვევდა და ახალი პრეზიდენტის არჩევის გარშემო საერთო ენას გამონახავდა მათთან. თუ ეს არ მოხდა, ძნელი და რთული ვითარება შეიქმნება.
მოლდავეთის ახალმა პარლამენტმა ხდომა 29 აგვისტოს უნდა გამართოს. პრეზიდენტმა, როცა მას აირჩევენ, უნდა დაასახელოს მთავრობა, რომელიც პარლამენტის მარტივმა უმრავლესობა უნდა დაამტკიცოს. თუ კი დეპუტატებმა ვერ მოახერხეს პრეზიდენტის არჩევა ორ ტურში, არაერთი საკითხის გადაწყვეტა მოუწევს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელიც კომუნისტების დროს იქნა არჩეული და რომელიც ლოიალურადაა განწყობილი მათ მიმართ.
ახალი ევროპის მორიგი გამოშვებით ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს მისამართზე tavisupleba.org. ვებგვერდზე წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს და ბევრ სხვა საინტერესო ინფორმაციას. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით.